Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қытайда туып өскен этникалық қазақ Фархат Бимаш Астанада өтіп жатқан экспо көрмесіне сол елдегі Шанхай бишілер тобын бастап келген. 46 жастағы өнерпаз Қытайдың Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданында дүниеге келген. Үрімжі мен Пекинде би мамандығы бойынша білім алған Фархат Бимаштың қазір Қытай астанасында жеке би мектебі бар. Азаттыққа берген сұхбатында ол Қытайдағы би өнерінің дамуы туралы, ондағы бидің Қазақстандағы биден айырмашылығы жайлы айтқан болатын. Енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Қалай келдіңіз осы би саласына?
Біріншіден менің шешем өлең, әңгіме жазып, өнерге жақын адам болған. Сосын біз семьямызда оқыған болдық. Мен соның 8-сі болдым да. Сосын менің апекелерім ауыл ішінде, сол аудандарда танымал гармонист болған. Кейін менің көрін бірінші ағам осы ансамбльде қызметте болды, музыка. Сол бір 85-ші жылы облыстық көркемөнер мектебі осындай би өнеріне оқушы қабылдап, мен сол кезде біз Шаужек қаласында тұратынбыз. Содан кейін сол жерге барып, биге оқушы қабылдаған кезде емтиханнан өттім да сол. Сол оқу бітірген соң Іле облыстық Қазақ облысының ән би ансамблі бар, театр деген. Сол жерде облыстық ансамбльде биші әртіс болып жұмысқа тұрғам. Сосын 92-ші жылы тағы да жоғарылап оқып, Синьцзянның Ишушуянда көркемөнер институтта жоғары білім алдым. Бітірген соң Бейжің қаласында мемлекеттік ансамбльге барып, емтихан беріп, сол жерде театрға сол 96-шы жылдан әзірге дейін сол жерде жұмыстан. Өзім сол жерде алдында артист болған, сосын осы жақын жылдардан бері шығарма мен және шетел билерінің зерттеу қызметіндемін.
Осыны таратып айта кетіңізші.
Менің әзіргі жұмыс орным Дунфан деген ансамбль. Бұл ансамбльдің негізгі мемлекет ішіндегі ролі Қытай елінің концерттік программалары, Қытай билері және де осы мемлекет ішіндегі аз ұлттардың, моңғол дейміз, тибет, ұйғыр, қазақ мысалы осы сияқты ұлттардың несін шетелге таныстыру, сонымен бірге тағы да шетелдердің концерттік программаларын мемлекет ішіне таратқандай бір міндеті бар. Мен сол жерде қызметке тұрғаннан кейін Ирландияның қазақша айтсақ тап-дэнс деп табан би дейміз, келгеннен бастап осы биге қызық. Бұл билер Қытай сахнасында болмаған бұрын. Соған осы биді өзім жақсы көріп, интернеттен өзім үйреніп, содан кейін осы әртістерге үйретіп. Сосын бірінші рет Қытай сахнасына бұрын билеп жүргендер болады, бірақ нақ сахнаға концерттік программада алып шыққан мен боламын. Және де басқа Индияның, одан кейін Испанияның фламинго билері осы жағында зерттеу алып барып, игеріп, жаңадан келген әртістерге солай үйрету негізі осындай қызметтен.
Қазақстанға сізді бір топ бишіні алып келді деп естідім.
Экспоға біздің Қытайдан, Чунгодан үлкен концерттік группа дайындық болды. Осыдан екі ай бұрын Шанхай ансамблі, содан маған ұсыныс келді. Осындай бір біз экспоға Қазақстанға концерттік программа дайындаймыз. Соған бізге бір қазақша би келді. Өйткені Фархат, сен өзің қазақ болған соң осы концерттік программамен бірге барсаң мүмкіндік болса осы бидің ортасында өзің билесең деген ұсыныс болды. Сосын Шанхайда осы концерттік осы программаның шығармашылық несіне барып қатынасып, сол кезде сол жердегі режиссерлар маған, естиміз сен талан биімен Ирландияның билеп те жүрсің, соған мүмкіндік болса осы қазақ биімен осы Ирландияның биін біріктірген осындай бір шығармаға бола ма деп менен сұрап, сосын мен болады деп, сосын осы жолы экспо-дағы Дунгоның концерттік программасы ішінде бір қазақша би жасалды, өзім жасадым, концерттік кеште болады.
Қазақтың би өнеріне қатысты жалпы бір кезде қазақта жөнді би болған жоқ дегенде әңгімелер айтылып жүрді, кейін ол қаражорға келді, басқа да түрлі билер шығып жатты. Енді сіз би өнерінде қосымша зерттеп жүргеннен кейін осы қазақтың би өнеріне қатысты айта кетіңізші.
Мысалы өнердің әр түрінің барлығы да тұрмыстан кеп шығатын, біздің әдеттегі жасаған ортамыз, әдет қорпымыз содан пайда болатын нәрсе. Сол үшін әр қандай ұлтта бәрінде би болады деп айтамыз біз. Сол үшін қазақта да би болған бар, бірақ кейбіреулер айтады моңғолға ұқсайды дейді. Ол неге ұқсайды дегенде, біздің тұрмысымыз жайлауда жасайтын ұлттар, оның мысалы ат, біздің ат мінетініміз, жерде отыратынымыз, тұрмыстан шығатын нәрсе ғой, сол үшін ұқсайды деп айтамыз. Қазақта би жоқ емес, бар, бірақ дамымаған. Өйткені әр ұлттың өзінің бір артықшылығы бар. Біз қазақпыз, әнші ұлтымыз. тілге баймыз. Қазақтың билері енді көп түрге бөлінбейді. Мысалы, Қаражорға болса осы, ең алдымен Қаражорға деген осы мынау бір күйдің болған сал күреңнен тараған. Оны баста мысалы қалай қарап отырсаң, Қаражорға әсілінде мынау аттың әрекеттері мысалы, немесе атқа мініп алған адамның әрекеттері болуға тиіс деп ойлаймын. Бірақ ондай емес. Ол үткені халық ішіне кең тараған сал күрең арқылы өзінің ішіндегі қуанышын мен жұбанышын ғана білдіретін би. Мысалы, ойғырдың билерінде неше түрлі слобы бірінен бірі оқшамайтын, мысалы, сосындай неге бөлінеді. Ал қазақша билер аю би дейміз, байгүлі кезінде болған. Сол осындай бір шығармалар арқылы ғана бөлінеді өзімнің зерттеуімде де. Оның басқа ұлттар сияқты әрекеттің бірімен бірі оқшамауы, ритммен оқшамауына өте қиын дейміз да.
Қазақстандағы би өнерінің даму мәселесі туралы да бір ауыз айта кетсеңіз.
Азия, мына өңірдегі Еуропа жақтан мысалы, бидің даму бағыты оқшамайды. Мысалы, біздің кезіндегі, совет кезіндегі, сол кездегі шығармаларға қарап отырсаңыз, даму бағыты, мысалы, билердің бағыты немесе көп парқ бар. Қытайда болса, көп билер бір әңгімені, болмаса бір ойды білдіруге көп тырысады. Ал Қазақстанға қарап отырсаңыз, ондай әңгіме емес, әрекетті ғана белгілеуге қазақ бие, одан кейін әртістер сахнадағы өнерің. Оның ішінде көп әңгіме қоспайды да, сол әрекеттік әне, әрекеттің оңай қиындығына қарап, сондай жаққа ғана көп мән береді да, бірақ ішінде көп әңгіме айтқысы келмейді. Ол әңгімені айтам деп, бидің ролын да кейде ұмытып қалатын жайттар болады, бірақ мен өзім өз басым осы би болған соң әрекет негізгі орында тұрады деп ойлаймын.
Қытайдағы қазақ жастарының осы би өнеріне араласып жүрген, астасып жүрген жігіттер бар ма?
Бар, бар, бар. Біздің Алтай аймағы, одан кейін Шәушек қаласы, Іле облыстық би ансамбльдері 100% қазақ өнер орталығы. Соларда көп-көп деген бишілер. Менің өзім осы жақындан бері біраз көңіл бөліп жүрген бір ініміз бар, Ерзат деген. Пекинде 9 жыл биыл бітірді мектебін. Оның да керемет жақсы қазақ биінің жаңа бір түрін сахналық өйткені расында қазақ биінің сахналық шығармалары өте аз деп не айтамыз заманына сай нәрселер істеп жатыр да осы Синжаңда институтында мұғалім болды жақында орналасты осыдан көп үміт күтеміз
жақсы рахмет
мақұл мақұл
қымбатты тыңдарман сіздер Азаттық арнасының Қытайда туып өскен этникалық қазақ Фархат Бимашпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар ал мен өздеріңізбен қоштасамын аман сау болыңыздар
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.